Римлілерге жазылған қат. 8-ші бап. Солай етіп, Масих Исаға тиісілі болғанларға қарсы енді еш қандай хүкім жоқ. Себебі Масих Иса арқалы өмір беретұғын мұхаддес рухтың нызамы мені гүнаның һәм өлімнің нызамынан азат қылды. Адамның гүнәкар табиаты күшсіз болғанлықтан адам мұхаддес нызамды толық орылай алмады. Сонлықтан мұхаддес нызам адамды құтқара алмады, бірақ оны Құдайдың өзі құтқарды. Құдай өз ұлын адам денесінде бұл дүнияға жіберіп, оны гүналар үшін төленетұғын құрбанлық қылып бағышлады. Һәм біздердің гүналарымыз жүкленген өз ұлының денесін хүкім етті. Солай етіп, Құдай бұны гүнәкар табиатымыздың емес, ал мұхаддес рухтың жетелеуі менен жүретұғын біздердің өмірімізде мұхаддес нызамның әділ талаплары орынлансын деп іследі. Өйткені гүнәкар табиатының жетелеуі менен жүретұғынлар өз гүнәкар табиатының қалейтұғын нәрселерін ойлайды. Ал мұхаддес рухтың жетелеуі менен жүретұғынлар мұхаддес рухтың қалейтұғын нәрселерін ойлайды. Гүнәкар табиат басқаратұғын ой пікірлер өлімге, ал мұхаддес рух басқаратұғын ой пікірлер өмірге һәм тыншылыққа ерістіреді. Себебі гүнәкар табиат басқаратұғын ой пікірге ие адам Құдайға дұшпан. Ол Құдайдың нызамына бойсынбайды, һәм бойсына алмайды да. Кімде кім гүнәкар табиатының жетелеуі менен жүрсе, ол Құдайға ұнай алмайды. Бірақ ішіңізде Құдайдың рухы жасап атырған болса, онда сіздерді гүнәкар табиатыңыз емес, ал мұхаддес рух басқарып атырған болады. Кімде кім Масихтің рухына ие болмаса, ол Масихқа тиісілі емес. Ал егер ішіңізде Масих жасап атырған болса, денеңіз гүнә себеплі өлетұғын болса да, рухыңыз ақланғаныңыз себеплі тірі болады. Исаны өлімнен қайта тірілткен Құдайдың рухы ішіңізде жасап атырған болса, онда Масих Исаны өлімнен қайта тірілткен Құдай ішіңізде жасап атырған өз рухы арқалы өлетұғын денеңізді де тірілтеді. Солай етіп, туысқанларым, біздер гүнәкар табиатымызға бойсынып, оның жетелеуі менен жүруге парызлы емеспіз. Өйткені егер гүнәкар табиатыңыздың жетелеуі менен жүрсеңіз, өлесіз. Ал гүнәкар табиатыңыздың жаман істерінен мұхаддес рухтың күші менен толық уаз кешсеңіз, жасайсыз. Құдайдың рухы менен басқарылатұғынлардың һәммесі Құдайдың балалары. Себебі сіздер өздеріңізді және құл етіп, қорғыныш беретұғын рухты емес, ал Құдайдың баласы қылған мұхаддес рухты қабыл еттіңіз. Осы рух арқалы Құдайды әке, әке жаным деп шақырасыз. Мұхаддес рухтың өзі біздердің рухымыз бенен бірлікте Құдайдың балалары екенлігіміз хақында гуалық береді. Егер біздер Құдайдың балалары болсақ, онда мирасқа ие боламыз. Масих бенен бірге ұлылану үшін оның менен бірге азап шексек, онда біздер Масих бенен бірге мирасқа шерік болған Құдайдың мирасқорларымыз. Менің ойымша, әзіргі қиыншылықлар келешекте біздерге берілетұғын ұлылыққа салыстырғанда еш нәрсе емес. Соның менен бірге пүткіл жаратылыс Құдайдың өз балаларын ашық көрсететұғын күнді ынтызарлық бенен күтпекте. Өйткені пүткіл жаратылыс бұл өткінші өмірге тұтқын етілген. Бұл олардың өздерінің еркі менен емес, ал тұтқын қылған Құдайдың еркі менен болған. Олар өздерінің бұл набыт қылушы құллықтан құтқарылатұғынан һәм Құдайдың балаларының ұлы азатлыққа ерісетұғынан үміт етеді. Біздерге мәлім, пүткіл жаратылыс әзірге дейін бірлікте толғақ азабын шеккендей азап шегіп нала етпекте. Тек жаратылыс емес, ал Құдайдың бірінші сыйы болған мұхаддес рухты алған біздер де перзент болып асырап алынуды яғни денеміздің құтқарылуын ынтызарлықпенен күтіп, ішімізден нала етпектеміз. Себебі біздер құтқарылғанымыз себепті үмітке иеміз. Егер біздер өздеріміз үміт ететін нәрсені көріп тұрған болсақ, онда ол үміт емес. Көзге көрініп тұрған нәрсені кім үміт етеді? Бірақ еле көрмегенімізге үміт етсек, оны сабырлықпенен күтеміз. Соның менен бірге мұхаддес рух та хәлсіз болған біздерге жәрдем береді. Өйткені біздер қалай дуа ету керекілігін білмейміз. Бірақ мұхаддес рухтың өзі сөзбенен айтып жеткізе алмайтұғын нала шегіп, біздер үшін Құдайдан өтініш етеді. Адамлардың кеулерінде не бар екенін білуші Құдай мұхаддес рухтың ой пікірлерін біледі. Себебі мұхаддес рух сенушілер үшін Құдайдың еркі бойынша өтініш етеді. Құдай өзін сүйетұғынларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғанларға әмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретұғынын білеміз. Өйткені Құдай өзі бұрыннан таңланған адамларының олына ұқсауы үшін оларды алдын ала белгіледі. Солай етіп, Құдай өз ұлының көп туысқанлар арасында тұңғыш болуы үшін ұсылай істеді. Құдай өзі алдын ала белгіленген адамларын шақырды. Шақырған адамларын ақлады. Ал ақлаған адамларын ұлылыққа ерістірді. Олай болса, бұған не дейміз? Егер Құдай біздерді жақласа, біздерге кім қарсы тұра алады? Құдай, хәтте, өз ұлын да аямай, оны біздердің әммеміз үшін құрбанлық қылып бағышлаған болса, оның менен бірлікте біздерге әмме нәрсені бермес пе екен? Құдайдың таңлап алған адамлары болған біздерді кім айыплай алады? Құдайдың өзі біздерді ақлайды ғо. Кім біздерді хүкім ете алады? Ешкім. Себебі өліп, өлімнен қайта тірілген Масих Иса Құдайдың оң жағында тұрып, біздер үшін өтінбекте. Масихтің сүйіспеншілігінен біздерді кім айыра алады? Ешкім. Қиыншылық та, қайғы да, қудалау да, ашлық та, жалаңашлық та, қауіп те, қылыш та айыра алмайды. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
біздер сенің үшін әр күні өлтірілмектеміз. Біздерді шалынатұғын қойлар деп есептейді.
Бірақ бұлардың әммесінің үстінен біздерді сүйетұғын Масих себепті үлкен жеңіске ерсеміз. Өйткені мен сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, хәкімшіліктер де, әзіргі һәм келешек заманда күшлер де, бәлентілік те, тереңлік те, ұлыма жаратылған ешбір нәрсе Құдайдың біздерге иеміз Масих Иса арқалы берген сүйіспеншілігінен біздерді айыра алмайды.